Virðulegi forseti, mér heyrist nú því að nú tæmt ágætlega það sem snýr að skattlagningu og lífeyrissjóði. Það er þó einn þáttur sem að lítið hefur rætt um, það eru mikið af sérkennilegum málum í gangi í þessum bandormi. En það er þessi svokallaði auðlega skattur sem er eignarskattur sem ættir inn eitthvað eignar námskattur og á það verið bent að þessi skattur er í framkvæmd ekki ósvipað þeim skatti sem með austurþýskri kommunistar notuðu eftir lok seinni heimstyrna til að sölsa eignir af fólki og það er ekki ég sem kom með þennan samanburð, það var hæstarétta lögmaður hér í bæ sem að hitti okkur á fundi nefndarinn í morgun. Ég tók dæmi um það fólk sem að raunverulega dæma fólki sem er að flýja land út af þessum skatti og þetta er fólk sem að hefur á ekki lífeyrissjóð en á eignir sem að vegna þess að það hafi ekki tækifæri til að greiða lífeyrissjóð og er að nota það til þess að fá sínar lífeyrisgreiðslur en ekki inn í hefðbundni lífeyrissjóði. Skatturinn er ekki á tekjur heldur á eignir, þannig að þau þurfa að selja þá eignir til þess að greiða skattinn. Ég sýndist nú ekki á fundi háttur efnars og viðskiptanefndar í morgun að það væri neinu tauti komandi við háttvirta stjórnarþingmenn og þeim líður almennt bara mjög vel með þennan skatt. Það er þó einn tegund tekna eigna sem er ekki undir þegar auðlindaskatturinn annars vegar og það eru lífeyrisréttindin. Nú þekkja menn að það eru 2000 miljardar í lífeyrissjóðum og það eru þetta mikið eignum og sérstaklega nú eru opinberi starfsmenn meðal annars stjórnmálamenn og embættismenn sem eftir langan tíma eiga miklar eignir í lífeyrissjóð og mikið lífeyrisréttindi. Ég vildi bara heyra sjóna mig háttis þingmanns annars vegar á þessum auðlegðar skatti og úr því að vinstristjórn er með auðlegðar skatt á hverju hún setji þá ekki allar eignir meðal annars eignir þeirra stjórnmálamanna sem eru hér að samþykja þennan skatt.
Til málstökur á